Je to pro mě radost podívat se do tváře tolika božích služebníků. A nejprve bych chtěl vyřídit pozdrav z libereckého sboru pro vás, bratři a sestry. A včera bylo první setkání CBS, komunitního studia Bible. To je takový program pro prohlubení, pro pravidelné čtení písma. A měli jsme to na suši, tak to byl hlavní důvod, proč jsem přijel. Mám velkou radost, že i váš sbor je zapojen. Sestra Olga vede skupinu a mnohé sestry se zapojily. Mám z toho radost a byl jsem povzbuzen včera. Druhý důvod, proč jsem přijel, abych se podíval do tváře svého přítele Daniela Jurču, který se přestěhoval z toho méně hodnotného státu do eurozóny. A tak moja odpovědnost je podívat se, jak se mu daří. A jelikož jsme na začátku roku, tak bych chtěl popřát všem vám, bratři a sestry, všechno dobré od Hospodina. Abyste ve věcech, které nemůžeme změnit, měli pokoj, a ve věcech, které můžeme změnit, abychom čerpali z těch zdrojů bohatých, božích zdrojů sílu k životu, ke změně. Mnoho mluvíme o víře, o lásce v našich shromážděních a já osobně mám takový pocit, že máme trošku deficit v kázání o naději. A tak jsem se chtěl zeptat vás, bratři a sestry, a Daniela se zeptám po shromáždění, co očekáváte v roce 2020? Co očekáváte? No, my starší už jenom vnoučata, ne? Vy mladší děti, no možná kariérní postup, možná výdělek velký tento rok, nevím. Co očekáváte? Odpovězme si sami pro sebe na tuto otázku. V našem sboru v Liberci chodí jeden člověk, je to bratr nejbohatšího Čecha, který má, ne ten bratr, ten člověk, co chodí do shromáždění, ale ten nejbohatší Čech, má asi 380 miliard dolarů odhadovaný majetek. No to víte, někteří lidé se kroutí kolem toho jeho bratra, protože, nevím, něco očekávají možná, ale to je trošku málo a on tak nemá v plánu, že by jim něco dal. No ale je to zajímavý člověk, navštěvuji ho a vždycky jeho manželka mě zve, abych přišel na navštěvu a mluvíme o víře. On ještě neuvěřil v Boha, i když má spoustu podnětů, zvláště od manželky, po které si vzal také jméno, aby ho lidé neobtěžovali. Takže nejmenuje se Kellner. Ale tak jsem si uvědomil při setkáních s tím člověkem, jak i církev někdy pošilhává po tom bohatství. A když jsem jel autem tady na Starou Turu, tak jsem poslouchal rádio a byl tam rozhovor s člověkem, který velmi zbohatl, postavil hotel v Zanzibaru a moderátorka mu taky nadbíhala jako takovému zbohatlíkovi českému. A bylo jasně vidět, že on má naději, očekávání v tom, že bude dobře investovat, že najde ty správné lidi, kteří jeho miliony a miliardy budou dobře točit. No a potom jsem navštívil svého nejlepšího kamaráda ze školy, ze střední a vysoké školy, který to dotáhl až na generálního ředitele Českých dráh a navštívil jsem ho proto, protože oni ho propustili do důchodu dřív. Nedočkal se normálního odchodu, ale prožíval takovou těžkou zkoušku ve svém životě a říkal mi, že celý rok se nemohl vzpamatovat z toho, co udělali s ním. Jak nečestně jednali s ním. A to je člověk, který byť je bohatý a jaksi takový vysoce postavený byl, tak on slouží lidem. Rozdává své peníze a pomáhá lidem všelijak, jak může. A tak jsem se zamýšlel, proč vlastně rok prožíval takovou krizi, protože on to dělá ze svých zdrojů. On chodí občas, říká o sobě, že je nepraktikující katolík a chodí občas do kostela, ale on to dělá z takových humanistických pohnutek. My, bratři a sestry, prožíváme ten náš život spolu s lidmi světa. Spolu s lidmi, kteří prožívají tytéž nemoci jako my, prožívají tytéž rány osudu, jak lidé říkají, jako my. V čem je rozdíl mezi křesťanem a nekřesťanem? V naději. V naději. A tak mi dovolte, abych přečetl slovo z epištoly Římanům, slovo Boží z epištoly svatého Pavla Římanům z kapitoly 8. Ta je velmi známá, že je začátek, kdo nás odloučí od lásky Boží, nikdo. Konec je, kdo nás odloučí od lásky Kristovi. Začátek, kdo nás odsoudí, není odsouzení. Ale já bych chtěl číst tu střední část od 18. po 27. verš, kterou bych nazval trojí soužení, avšak jedna naděje. Trojí soužení, slovenský soužení je vzdýchaně?
Suženě.
A synonymum může být lkání, vzdýchání. Takže Římanům 8 od 18. verše po 27. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Neboť tvorstvo bylo vydáno marností, nevlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podne společně sténá a pracuje k porodu. A nejen to, i my sami, kteří již máme ducha, jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Jsme spaseni v naději. Naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Tak také duch přichází na pomoc naší slabosti, vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem ducha. neboť duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. Jsme možná překvapeni, že Pavel to naše lidské prožívání života, ve kterém je mnoho sténání, rozšířuje na přírodu. I to tvorstvo sténá a rozšířuje to i na sténání ducha. Sténání ducha svatého. Bratři a sestry, chtěl bych povědět, že my jako křesťané uprostřed reality tohoto našeho života nežijeme jako zklamaní lidé. Přes všechno, co nás potkává v životě, přes ty rány osudu, nežijeme jako zklamaní lidé. Žijeme jako lidé naděje. Neboť křesťan ví nejenom o tomto životě, ale o budoucím životě. Bratr nám to připomenul v modlitební chvíli. O cíli, na který hledíme. Proto svá očekávání nespojujeme s tímto světem a s tímto životem, ale s budoucím. Svou naději neupíráme k věcem pomítelným, viditelným, hmatatelným, ale k věcem, které nevyprchají. K věcem budoucím, k věcem neviditelným a věčným, které leží za hranicí tohoto světa a našeho života pozemského. Ale tato naděje křesťana je doprovázena sténáním. Nemůže to být jinak. Nejsme tak privilegováni, že bychom neprožívali sténání v tomto životě. A co to znamená sténat? Znamená to toužit po vysvobození. Když vše, co prožívám v přítomnosti, je poznačené slabostí, pomíjitelností, nejednou i utrpením a bolestí, a přitom vím, že přede mnou leží něco čisté, krásné, slavné a dokonalé, tak potom nemohu jinak, než toužit po vysvobození z přítomného stavu porušeností a smrtelností. A tak apoštol Pavel nám říká, že nejsme v tomto sténání sami. Účast má i stvoření a dokonce sám Boží duch. A tak jsme četli o trojnásobném sténání, sténa stvoření, sténa křesťan a sténa i Boží duch. O tom budeme mluvit. Takže to první sténání stvoření. Co zde Pavel říká o stvořeném světě, o živé a neživé přírodě, je velmi pozoruhodné. Hodně se mluví o tom dneska, že? Klimatické změny a na kongresech světových se o tom velmi mluví. Vystupuje ta švédská aktivistka. Pavel říká, že stvoření také očekává, sténá, trpí porodními bolestmi. Jak tomu rozumět? Škoda, že nám Pavel o tom nenapsal víc. Možná by to na těch kongresech bylo užitečné připomenout a povědět. Vše, co se děje s člověkem, má dopad i na zbytek stvoření. A tuto provázanost a spjatost stvoření s člověkem Pavel ukazuje na třech skutečnostech. Stvoření je spjato s pádem člověka. 20. verš. Neboť tvorstvo bylo vydáno marností, ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marností vydal. Nejlepší výklad těchto slov Pavlových nacházíme v 3. kapitole Genesis. Když zhřešil člověk, jeho pád měl tragický dopad pro celý svět. Například Bůh řekl Adamovi, země bude kvůli tobě zlořečena. Porušený člověk musí nést důsledky své viny. A ty důsledky jsou takové, že bude žít v porušeném stavu přírody. Toto je Boží soud nad člověkem. Celý stvořený svět je tak postižen pádem člověka. Je podán marností a porušeností. My si tuto porušenost stvořeného světa moc neuvědomujeme. Myslíme si, že to, co v přírodě vidíme, je tak, jako to má být. Ale to není pravda. Neboť my dnes nevidíme svět takový, jaký ho Bůh stvořil. Vidíme ho takový, jaký ho hřích pokazil. My se už nedivíme, že v přírodě silnější požírá slabšího. Ale to je znak porušenosti tvorstva. Nedivíme se cyklu přírodnímu, že na jaře se všechno zelená vstává k životu, aby na podzim všechno odumřelo. Ale i to je součást porušenosti stvoření. My jsme zvyklí na zprávy o povodních, hurikánech, o zemětřeseních, sníh ve Španělsku a v České republice prší v zimě. To vše ale člověku má připomenout, že kvůli jeho pádu je celé tvorstvo porušené, vykloubené, poddané marnosti. Tvorstvo je spojeno s pádem člověka. Ale Pavel říká, že tvorstvo bude spojeno i s oslavením člověka. Jak si představujeme budoucí svět? Budou tam hory, louky, zvířata, rostliny. Budou tam Tatry, Velká Fatra, Bílé Karpaty, Javorina. My nečekáme jen nové nebe, my čekáme také novou zemi. A nejen křesťan žije novou naději na novou budoucnost, ale také tvorstvo, stvoření čeká na novou zemi. Tvorstvo bude nějakým způsobem přítomno i ve věčnosti, neboť Bůh neřeší pouze porušenost člověka, on řeší celkovou porušenost celého stvořeného světa. Ale vysvobození stvoření přijde až tehdy, když přijde vysvobození člověka. Proto Pavel říká v 19. verši, celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. To znamená, tvorstvo očekává ten samý den, který očekáváme i my, bratři a sestry. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Den, kdy to, co je zde na zemi, skryto očím člověka, Bůh zjeví, odkryje, zjeví skutečnost, že jsme Božími dětmi. Ten den nebude znamenat jen slávu pro nás, ale i pro celý stvořený svět. Bůh uzdraví každou bolest stvořeného světa. Všechnu marnost promění to porušené za neporušené. Stvořený svět bude mít podíl na slávě Božích dětí. Ale co do té doby? Stvoření je spjáto též s utrpením člověka. 22. verš. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá společně a pracuje ku porodu. A další verš, a nejen to i my sami, kteří již máme ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme. Pavel zde říká, že sténání stvoření je jako sténání těhotné ženy při porodu. To není sténání zoufalství, to je sténání naděje. Jako těhotná žena ví, že po porodních bolestech přijde radost z nového života, tak i stvořený svět sténá v naději na to konečné vysvobození. A co sténání křesťana? A nejen to i my sami, kteří máme ducha jako příslib darů božích, i my ve svém nitru sténáme očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Pavel říká, že něco už máme, máme příslib ducha, ale něco ještě nemáme. Nemáme nové vykoupené tělo. A tak v našem životě vyvstává napětí. A k napětí dochází vždy tehdy mezi tím, co máme a co ještě nemáme. Co je výsledkem toho vnitřního napětí? Sténání. Touha po vysvobození. Po naplnění naší naděje. Podívejme se tedy na to, co už máme. Pavel říká, máme Ducha Svatého jako příslib. První plody úrody jsou příslibem a předzvěstí sklízně. Pro křesťana těmi prvními plody je Duch Boží. Tímto darem nám Bůh dal příslib, závdavek, záruku, že jednou vše, co slíbil, splní. Čekali bychom, že Pavel poví, máme ducha, tak já sáme. Ale on říká, když máme ducha, sténáme. Není to zvláštní? Bible zná radost a plesání křesťana v tomto životě. Ale život v duchu, to není jenom samé haleluja. Ani přítomnost ducha neodstraní naše sténání. Pavel nehlásal křesťanství, jak to některé písně typu vždy veselo, každodenně slunka svít. To bychom zaváděli nové křesťany, kdybychom jim slibovali, že po obrácení bude vždy veselo a každý den slunečný. Přátelé, ne. Zatím jsme dostali pouze závdavek. Závdavek. A máme jakousi pečeť, záruku, že dostaneme více. Ten den, kdy se to ukáže při vzkříšení, to bude den zjevení synů božích. To, co je zde skryté a neviditelné, tam Pán Bůh odhalí a zjeví. Když nás uvede v novém těle do nového světa, a to je naše naděje. Často používáme slovo naděje na označení něčeho, co je nejisté. Možná to bude, možná ne. Ale slovo naději v Biblii označuje jistotu. Naděje neznamená možná bude. U člověka. Člověk může dát takovou naději, ale naděje, kterou dává Pán Bůh, znamená jistě bude. Určitě bude. Je to jistota, že jsem zachráněn pro věčnost už zde a nyní. Pavel neříká, budeme spaseni v naději. On říká, jsme spaseni v naději. Jsme. Proto v naději, neboť plné spasení je věcí budoucnosti. A tak prožíváme toto napětí mezi tím, co už máme a co ještě čekáme. To čekání je doprovázeno sténáním. Pavel říká, my sténáme. Co způsobuje to sténání? Například náš hřích. Příklad takového sténání máme v předchozí kapitole, kde Pavel říká, jak úbohý jsem to člověk, kdo mne vysvobodí z toho těla smrti. To je sténání. Pavel chtěl žít čistý, posvěcený život, ale stále narážel na přítomnost hříchu ve svém těle. Tělo porušené hříchem mu připravovalo nová a nová zklamání. Stále ho podráželo. A proto Pavel vyjadřuje svou touhu po novém těle, které bude vykoupeno, zbaveno hříchu, Nebo čím více člověk chce žít život z ducha, tím více sténá pod vlivem hříchu, který má silného spojence v našem smrtelném těle. Naše sténání způsobuje nejen hřích, ale také utrpení. A Pavel v 18. verši říká, v utrpení nynějšího času. Je pravda, že toto utrpení se nedá srovnat s budoucí slávou. Jednoho dne budeme zbaveni všech důsledků hříchu. I u nás se jednou naplní slovo, že tam nebude ani bolest, ani trápení, ani slzy, ani smrt. Ale to je budoucnost. Přítomnost charakterizuje utrpení různého druhu. Zklamání, citová zranění, duševní problémy, tělesná bolest, nemocí, ztráta nejbližších a tak dále a tak dále. Seznam těchto utrpení je strašně dlouhý. Utrpení je součástí života zde na zemi v tomto těle. A zkušenost s utrpením nás vede k sténání, k touze po vysvobození. To jsou nejčastější příčiny našeho sténání. Pro svůj hřích sténáme a pro své utrpení. To, že jsme hříšní a to, že jsme smrtelní. Ale naše sténání není sténání zoufalství a beznaděje, je to vzdýchání neochvějné naděje, že jednou budeme vysvobozeni ze stavu slabosti, porušenosti, hříchu a smrtelnosti. Bude to tehdy, když nás Bůh uvede do nového světa v novém vzkříšeném těle. A to tělo bude věčné, nesmrtelné, neporušitelné. A to je naše naděje. Pavel mluví ale také o třetím sténání, a to je sténání ducha. Možná vás překvapilo, že sténání člověka má účast na tom našem sténání stvořený svět, ale ještě větším překvapením je, že na našem sténání má účast i Boží duch. Jak tomu máme rozumět? Je to hluboká empatie, hluboký soucit Božího ducha s námi. Vždyť on se nazývá jak? Utěšitel. Parakletos. Utěšitel. Empatie a soucit ducha. Duch je solidární s námi v našem sténání, stotožňuje s naší slabostí, bolestí, očekáváním našeho budoucího vysvobození. K našim sténáním duch připojuje svá lkání, sténání. Povzdechy za nás. Pavel říká, že duch pomáhá našim slabostem. Kde se ta slabost projevuje nejvíce? V našem modlitebním životě. Možná váš sbor s tím nemá problémy. Ale u nás do modlitební chvílky chodí velmi málo, tak 10-15 lidí na 200 členný sbor. To není moc. Modlitba je spojení s Bohem. Nevíme, za co se máme modlit. To mluví tentýž apoštol, který nás na jiných místech vyzývá k modlitbám bez přestání. K tomu, abychom všechny své žádosti předkládali Bohu. Ale zde nám připomíná, že při tom všem nesmíme zapomínat na naši modlitební nedostatečnost. Máme tu samou zkušenost, že když si kleknete k modlitbě, nevíte, co říct? Já mám tu zkušenost. Za to, za co bych se měl modlit? Ano, můžeme mít určitá schémata a je to naše rodina, naše děti, vnoučata, sbor, město, ale Povězme si upřímně, někdy, když klekneme na kolena před Bohem a máme se modlit, za co já se vlastně mám modlit. Když jsem byl zaměstnán před důchodem v charitě, tak jeden bratr, ředitel té charity, mi psal pracovní náplň. A jsem říkal, no, co já budu pro tebe dělat v Liberci, když ty jsi v Hranicích na Moravě? A on říká, víš co, budeš modlitebník na plný úvazek. No, byl jsem placený modlitebník. No a to jsem říkal manželce, nezlob se večer, já už se musím modlit před spaním za ty Hranice, protože mají málo peněz, mají málo lidí a ty problémy byly jasné, jsme je konzultovali často. Ale víte, že tady se mluví ještě o něčem jiném. To není jenom placený modlitebník na plný úvazek, ale skutečná modlitba je tam, kde nám docházejí slova. Tam, kde nám dojdou slova, tam začíná opravdová modlitba. Tam, kde začnu tápat a koktat, tam, kde se dostanu na hranici svých schopností, právě tam, v ten moment, se nás ujímá Boží duch. A v ten moment Duch svatý se přimlouval káním nevyslovitelným. Bratři a sestry, to je úžasné. On vstupuje do naší slabosti. On vstupuje do naší nevědomosti. A to tím, že se za nás přimlouvá a přimluví ducha, jsou v absolutní shodě s vůlí Boží. Pochybuje o tom někdo, že by Duch svatý měl modlitby, přimluvy, které nejsou ve shodě s vůlí Boží? To by byl vážný teologický problém. Pavel říká, vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkaním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem ducha, neboť duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. Kdybychom tak mohli vědět, co je obsahem přímluv ducha za nás, tehdy bychom úplně přesně věděli, co se modlit, co je Boží vůle pro nás. Ale nemusíme být smutní. Je zde někdo, kdo tu Boží vůli zná dokonale, neomylně. A my můžeme vědět, že za nás jsou vysílány přímluvy, které jsou úplně ve shodě s Boží vůlí. Ty přímluvy ducha mají podobu vzdýchání, ale to sténání ducha není nevyslovitelné, jak uvádějí některé překlady, jsou nevyslovené. Nevyslovené. Jsou to vzdechy beze slov, neboť Bůh není odkázán na slova, aby pochopil, co chceme říct, anebo co chce duch povědět. Pavel říká, že Bůh zná úmysly ducha. Duch nepotřebuje, aby jeho úmysl byl vyjadřen slovy. Takže co dělá duch? Bere nejhlubší povzdechy, sténání tvého ducha, očišťuje je od všeho tělesného a sobeckého, aby byli v úplném souladu s Boží vůlí. A proměňuje je na svá vlastní sténání, která přináší Bohu jako přímluvu za nás. A Bůh rozumí sténáním i beze slov a vyslýchává to solidární a empatické sténání ducha za nás. To je mimořádná služba Ducha svatého v náš prospěch. I když mnohému nerozumíme, i když je pro nás v mnohem tajemstvím, ale ve skutečnosti je to tak. Závěrem bych chtěl povědět, že křesťan je člověk, který svou nadějí a svá očekávání nespojuje s tímto světem, ale ho spojuje s budoucím světem, s budoucím životem. Neboť plné spasení, stav dokonalé blaženosti, Bůh zaslíbil až pro budoucnost. Do té doby ještě budeme nejednou sténat. Sténat touhou po vysvobození, touhou po vysvobození ze stavu hříšnosti a smrtelnosti. Ale ten den, který my očekáváme, očekává i celé stvoření spolu s námi. To bude velký den, když nás Bůh uvede v novém těle do nového světa. Den, kdy Bůh zjeví celou slávu určenou Božím dětem. To bude den synů Božích a dcer Božích. Budeš i ty mezi nimi? Budeš? Amen.